Apalabradas.
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 Paulina Novo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Mires, me desguello por falar en femenino, creo que algo nos contará, sí. Porque hay palabras que, dependendo de se son en femenino ou en masculino, tal vez deberíamos evitarlas, curiosamente.
Sí, aquí xa facemos referencia, cando nos hai alguna destas, xa facemos referencia para evitar eses usos sexistas, que ás veces non somos moi conscientes, porque na tradición houbo ese sexismo. Pero hoxe hai que andar xa expertos, en hoxe non hai desculpa xa para algúns tratamentos destes sexistas. Algúna vez xa temos falado destas palabras que diferencian dependendo de se aplican ao home ou a muller. E que, ademais de molestar, pois, como digo, xa son tempos de superar.
Ir na remuda,
superar sí, isto. E traio para que sirva de exemplo algúnas palabras.
Veña, almorcemos algunha.
Unha moi clara, aberto. Aberto, aplicado a un home, é dadivoso, listo, discreto, servicial, xeneroso. Unha muller aberta é disposta sexualmente. Barregán é un home esforzado e valente. E barrega é unha concubina.
Vaya.
Digo tradicionalmente, como foi usado sempre, sí, como ainda está nos dicionarios. Os dicionarios teñen que recoller, se son descritivos, teñen que recoller o que hai. Boneco é un home que se deixa manexar, tamén malo, pero boneca é muller guapa e atractiva. Un pecador é unha persoa que peca moito, pero pecadora é unha prostituta. Pupilo é un discípulo de alguén, dun mestre que está aprendendo algo, e pupila ten acepción tamén de prostituta. Parafuseiro, do parafuso, tornillo. Parafuseiro é unha persoa ben amañada ou unha persoa delgada. E hai unha aplicación a parafuseira que non está, a mellor, moitos dicionarios, pero está usado en algúns escritores, entre eles Castelao, como prostituta. Parafuseira.
Bueno, pois esta
non
serían...
somos nós os únicos. Trae unha palabra de portugués, por exemplo, borrego.
Borrego.
Un borrego é dócil. E borrega, en portugués, muller guapa e atractiva. En castelán, por exemplo, campechano é franco e amable. E campechana é prostituta tamén. Mira, ademais, como leva o tema... O tema do sexo por onde doi, ¿no?
O primeiro paso para cambiar todo isto, Paulino, sería cambiar, lóxicamente,
no, deixar de usarlo, claro.
Dicionarios, pero no, dicionarios
no, un dicionario, se é descritivo, ten que recoller o que houve, o que hai, xa, se é un dicionario histórico, xa, por suposto, ten que recoller o que hai,
claro.
Eso tennos que servir tamén para tomar a lección. Última palabra que traía tamén do castelán,
sí.
Moscón, impertinente, moscona, desvergonzada.
É curioso como dentro destas definicións que teñen pro masculino e pra femenino hai como máis castigo no caso do feminino fronte ao masculino. Tal vez aí é onde a nivel social poderamos revisar un pouco esa xustiza que facemos,
bueno,
con vara de medir.
Eso é vital, claro.
Efectivamente. Bueno, pois aí queda esta primeira lección.
Non hai desculpa hoxe.
Non, dende logo. Vayamos con máis asuntos. Que imos con verbos que tamén nos van chamar a atención agora no momento do almorzo, que derivan de calcar.
Sí, é fácil, porque está calcar, teñen o calcar. Pero empezaron significando algo que tiña que ver con calcar, con apertar, pero xa perderon ese sentido. Un deles é inculcar. Inculcar é repetir. Repetirlle a un neno, por exemplo, para que aprenda a lección, repetirlle moito para que se lle quede fixado na cabeza. Ao final, isto responde moi ben ao de a letra con sangue entra. Bueno, pois, non das aprendido, pois calco para que se vai entrando, non? E tamén fixar ou meter na mente de alguén unha idea que teña que ver con ideoloxías, con sentimentos.
Con valores, ás veces,
non? Con valores,
¿no?
Tamén.
Estes valores que eu teño inculpou o meu pai, por exemplo, ou miña nai.
Efectivamente, en portugués eso son, ademais, no sentido de dar a coñecer ou divulgar, tamén de aconsellar ou recomendar. E en castelán, inculcar, a maiores do que dixemos, tamén é apertar unha cousa contra outra. recóllese sentido etimolóxico. Ou obstinarse nunha idea. E en imprenta úsase inculcar para cando se apertan moito as letras, porque caiban na mesma liña, apertanse, entón inculcalas.
Entón, en calquera destes significados, a cousa esta de premer, de apretar...
Eso é o que estivo na orixe. Estivo porque na orixe. Inculcar en latín era pisar, particularmente co calcaño, cos pés. Despois xa foi, cando calcas apertas, entón xa foi embutir ou meter algo con forza. Figuradamente xa tamén en latín era gravar na mente ou persuadir. E inculcar ben de calcar que pisar, como digo, propiamente cos pés ou co calcaño, porque deriva de calx, que significaba calcaño. Entón, apertar, cando apertas algo co pé, en principio, cando che mandan apertar algo co pé, vas a apertar co calcaño.
E outro derivado tamén de calcar, Paulino, é conculcar.
Conculcar, que hoxe usámolo con outros sentidos. Sobre todo, cando contravimos ou vulneramos unha lei ou unha norma, conculcamos. Este significado que acabo de dicir vende outro que é despreciar ou asoballar. Cando humillas, cando desprezas, tamén estás calcando. Acabo de dicir o verbo asoballar como sobar, tamén pisar, non? Asoballas no sentido de que pisas. E pisas porque desprecias. E eso, pois desprecias tamén a lei ou a norma. Entón, concúlcala, contravela ou vulnérala. Pero o seu significado era, concúlcar en latín era pisar cos pés. Pero xa tiña ese significado figurado tamén de desprezar ou de maltratar. Pero mira como figuradamente calcar cos pés é humillar, desprezar, non facerlle caso a unha norma ou a unha lei. Pero hoxe, eso, tanto inculcar como conculcar perdeu ese sentido de calcar cos pés, pero sí que segue sendo a chave para entender o significado ao que chegaron, claro.
E quedan máis derivados de calcar?
E ainda podemos ter algún máis.
Sí.
Un que imos coñecer. Subcalcare.
Subcalcare.
Calcar por abaixo. Algo que parece que non ten sentido, porque calcar calcas por arriba. Pero
sí.
O seu sentido teno. Porque calcar para fixar desde abaixo, para que quede firme. E desta palabra non temos subcalcar en galego, pero temos o calco. Na Ribeira Sacra, esas terrazas ou bancais horizontais nun terreo máis ou menos vertical, tú está socalcado, pisado para que estea firme. Entón o socalco ven daí, que está pisado, de tal maneira que quede horizontal e quede firme, aínda que o terreo é vertical.
Bueno, pois xa temos calcar, inculcar, conculcar, socalco, sempre che gusta acabar con algunha outra palabra curiosa.
Sí, temos, que teña que ver con calcar neste caso.
Teña.
Trae dúas palabras, que son medio insulto, pero teñen a súa gracia.
Vou saindo.
Hai no que decir é acertar con graza, non? Calcanabos.
Calcanabos.
Para un mal agricultor.
Calcanabos.
E depois que pode valer xa para calquera, calcaterras ou calcarrúas. O que anda moito, por moitos sitios, é rápido. Calcarrúas ou calcaterras. Non me digas que non ten.
Son preciosas.
Que non ten así, sí.
Calcarrúas, tamén gustame calcarrúas.
Sí, é que sí, verdad? Sí. E calcaterras. Mira ese calcaterras que anda paseando por todos os sitios así, de maneira rápida.
E tamén sería porque deixa algunha pegada lá por onde vai?
Non necesariamente.
Sí que deixas pegada a ti. Non eres calcanabos, non eres calcaterras, nin calcarruas tampouco. Pegada deixas aquí cada domingo con estas palabras que te agradecemos no almorzo. Agora collemos o pano para sonar os mocos, me parece, ou que?
Sí, tía máis, eu estamos así un pouco.
Para iso non hai palabras, non hai palabras. Vai.
Bueno, pois ao longo da xornada serán voces protagonistas, sobre todo en feminino, neste domingo tan especial, 8M, e continuamos así ata o mediodía.